Розділ четвертий. Від маніпуляції до любові. Якби хтось запитав вас про те, чи співчутлива ви людина, то, напевно, ви з готовністю сказали б «так». Або, принаймні, «гадаю, що так». Але давайте на хвилину зупинимося, щоб дослідити слово «співчуття». І відповідь уже не буде такою простою. Це слово фактично означає відчувати те саме, що й інші, тобто співчуття має на увазі безпосередню участь у стражданнях іншої людини. Таке розуміння співчуття вимагає від нас чогось більшого, ніж просто проявів жалості або заспокійливих слів. Жити зі співчуттям означає занурюватися в похмурі переживання інших, входити в місця болю, не здригатися і не відводити погляд, побачивши чужі муки. Це означає перебувати там, де люди страждають. Співчуття утримує нас від швидких категоричних пояснень, коли той, кого ми любимо чи просто знаємо, переживає трагедію. Ви можете з якоїсь причини вважати, що подібна відкритість до чужого болю лише посилить ваш власний біль. Скільки людей поспішають туди, де хтось страждає? Хто хоче слухати, як інші плачуть, бідкаються або виявляють тихий сум? Стикаючись зі злиднями, поневіряннями або скорботою, ми кажемо самі собі: «Пішли, но краще туди, де нам буде трохи комфортніше». Такою є наша природна логіка. Навіть якщо ми протистоїмо спокусі втекти і гадаємо, що співчутливо вислуховуємо когось, ми все ж можемо намагатися ухилитися від чужого болю або уникнути його. Уявіть, що хтось приходить до вас зі словами: «Я хочу поговорити з тобою про своє розчарування. У мене вже просто немає сил терпіти все це». Щось усередині нас одразу ж хоче втішити і заспокоїти. Ми відчуваємо спокусу сказати: «Все не так погано, як ти думаєш. Зосередься на позитивному. У цій ситуації є й щось добре». Мені пригадується випадок, коли я, як священник, відвідав одну жінку. Вона сильно постраждала від урагану та повені, що прокотилися по їхній місцевості. Жінка сиділа на самоті, з відчаєм дивлячись на свій зруйнований будинок, і говорила сама собі: «Я стала зайвою людиною, життя втратило сенс. Після смерті чоловіка я лише тягар для самої себе, своїх дітей і сусідів. Я нікому більше не потрібна. Мені залишилося тільки одне – померти». Хоча я давно знав цю жінку і пам'ятав, якою вона зазвичай була говіркою і товариською, у той момент вона ледь звертала на мене увагу. «Не варто впадати у відчай», – сказав я тоді. «От дивіться, у вас є люблячі діти, які залюбки приїжджають до вас у гості, і чарівні онуки, які обожнюють проводити час із бабусею. Ваш син уже запланував приїхати і зайнятися ремонтом будинку. І крім того, порівняно зі шкодою, яку буря завдала більшості ваших сусідів, у вас усе не так уже й погано». Цими словами я аж ніяк не допоміг їй. Ба більше, ще глибше занурив її в депресію, посилив болісне почуття провини і усвідомлення гнітючої необхідності дивитися на світ із посмішкою на обличчі. Мої слова пролунали для неї більше докором, ніж розрадою. По суті, я сказав: «Зрештою, мої аргументи на користь того, що все добре, краще за ваші аргументи, що все погано». Не прийнявши почуттів цієї жінки, я тут же почав утягувати її в ледь помітне змагання доводів. Коли я пішов, жінка залишилася ще більш зажуреною, ніж раніше, та більш обтяженою, оскільки я навіть не дав зрозуміти, що почув її. Я не дозволив їй відчувати сум у момент суму. У багатьох ситуаціях ми намагаємося відвести погляд від болю, стараємось допомогти нашим друзям швидко впоратися зі смутком. Поспіхом шукаємо шляхи підбадьорити дитину або захворілу тітоньку, Проте ми весь час діємо не стільки зі щирого бажання відчувати те саме, що й інші, скільки з потреби триматися подалі від дискомфорту, який боїмося відчути. Ми потайки, але нестримно прагнемо втекти з місця, де присутній біль. Зрозуміло, наші виверти не допомагають іншим, а лише змушують їх зводити захисні стіни і відштовхують тих, хто потребує чиєїсь турботи. Однією з причин такої нашої реакції на оточуючих є намагання оминати стороною і власний біль. Ми відмовляємося наблизитися до страждань інших, почасти через небажання страждати самим. Адже чужі негаразди нагадують нам про те, що може поранити також і нас. Подібні нагадування вселяють неспокій. Проте через нерішучість поглянути прямо на страждання іншої людини, сісти або встати поруч із тим, кому боляче, наші розмови немовби нав'язують співрозмовнику необхідність поводитися радісно. Гірше того, наша впертість у відкиданні власних втрат веде до посилення бажання контролювати життя інших людей. У своєму глибокому дослідженні «Зрада себе» психоаналітик Арно Грюен переконливо показує, що справжня причина нашої жорстокості та безсердечності полягає в тому, що ми відкидаємо своє страждання. Ми можемо впасти в оману, ніби люди – наша власність, що ми можемо використовувати їх, що в нас є право керувати їхніми почуттями. Даючи необдумані рекомендації про те, як впоратися з бідою, поспішаючи втішити, дратуючи порадами, ми відкриваємо багато чого про свою власну потребу в легкому позбавленні. Втручаючись із подібними розрадами, ми перетворюємо стражденні душі на об'єкти та проєкти. Хоча такий підхід націлений на те, щоб захистити нас від чужих ран і потреб, зрештою, від нього немає жодної користі. Він споруджує барикади навколо нашої наполегливої вимоги комфорту. Воістину, власницький підхід до взаємин є причиною багатьох наших розчарувань. Люди рідко відгукуються з радістю на наші спроби керувати їхнім життям або контролювати їхню реакцію на власні болі. Ми виявляємо, що взаємини деформуються та навіть ламаються під тягарем очікувань, який ми покладаємо на них через свій дискомфорт від чужих страждань. У підсумку, ми стаємо ще більш самотніми і замкненими всередині своїх розчарувань та смутку. Чому інші розчаровують? Ця напруга, яка виникає у взаєминах, як, втім, і будь-яка інша напруга, швидко поширюється в епоху, подібну до нашої, коли люди особливо зацікавлені в дружбі, спілкуванні та спільності. У той самий час, коли книги та журнальні статті наполегливо пишуть про шляхи позбавлення від наших труднощів у взаєминах, багато сімей руйнується і розпадається. Все менше молодих сімей зростають, оточені підтримкою родичів. Ми живемо посеред великого хаосу і жахливої самотності. Незважаючи на всі досягнення популяризованої психології, всі програми покращення комунікацій, всі семінари та конференції про здорові стосунки, ми, як і раніше, часто почуваємося нещасливими. Через той акцент, який наша культура робить на психології та міжособистісних стосунках, ми привносимо споживацький менталітет у коло нашого найближчого спілкування. Ми очікуємо від наших друзів і партнерів більше, ніж вони можуть або хочуть дати. Значна частина наших страждань обумовлена самотністю, яку наші надвеликі запити лише загострюють. Психіатр Томас Хора порівнює захопленість нашої культури міжособистісними стосунками зі щепленими пальцями обох рук. Пальці можна переплести лише певною мірою, поки вони не почнуть впиратися основами. Після цього пальці можуть рухатися лише в зворотному напрямку, створюючи тертя і навіть завдаючи болю сусіднім щільно притиснутим пальцям. Християнська віра пропонує інший образ – долоні паралельні одна одній, складені разом у молитовному жесті. Вони вказують за межі самих себе та здатні вільно рухатися відносно одна одної. Тільки в такому вигляді взаємини можуть бути тривалими, тому що лише так можна досвідчити взаємну любов, яка є частиною більшої, первинної любові, на яку вона вказує. У такий спосіб ми стаємо одне для одного особистостями, персонами в буквальному сенсі коренів, з яких складається це слово, тими, через яких звучить. «Пер» означає «через», а «сонаре» говорить про звучання. Отже, ми ті, через яких звучить любов, яка перевершує нас самих, яку ми можемо передавати далі, однак не в змозі утримати для себе. Ми стаємо людьми, які відкривають одне одному божественну любов, що охоплює нас і утримує разом, надаючи водночас достатньо простору для вільного руху. У найважливіших у нашому житті взаєминах Бог не є якимось доповненням. Ми відкриваємо одне в одному живі нагадування про Божу присутність. Дружба, шлюб, взаємини між членами церковної громади – все це перетворюється на спосіб продемонструвати одне одному первинну, всеосяжну Божу любов, до якої ми причетні та людським проявом якої стаємо. Жага прийняття. Однак на шляху до цього ми стикаємося з трьома серйозними перешкодами. По-перше, ми відчуваємо труднощі через свою сильну потребу у виправданні, потребу, вкорінену в нашій жазі схвалення і прийняття з боку важливих або не настільки важливих людей у нашому житті. Багато з того, що ми, як нам здається, робимо для інших, насправді є проявом нашого бажання знайти власну ідентичність у чужих похвалах на свою адресу. Наші потреби не дозволяють нам вільно любити і діяти. Томас Мертон пише: «Той, хто намагається діяти і робити щонебудь для людей або для цього світу, не заглиблюючись у розуміння самого себе, у свободу, цілісність і здатність любити, не матиме нічого, що можна було би дати іншим. Усе, що він зможе передати їм – лише інфекцію своїх власних залежностей, агресивності та егоцентричних амбіцій, своїх догматичних упереджень і поглядів». Тут ми бачимо ключовий момент критики Мертона на адресу нашої жаги до діяльності, другого аспекту, коли ми намагаємося керувати іншими або любити із застереженнями. Зрештою, ми починаємо робити щось для інших лише заради самих себе. Подібне прагнення збирає медалі за заслуги. Нами рухає почуття провини або обов'язку, бажання заслужити праведність або прихильність, Бога чи людей. Урешті-решт, ця активність ставить у центр наших зусиль власні нездійснені бажання – і, як наслідок, не надає іншим допомоги в повному сенсі. Так формується трагічний цикл. Що більше ми намагаємося виправдатися, то більше стикаємося зі своєю нездатністю це зробити. Що більше тягарів ми покладаємо на себе, то більше обтяжуємо інших своїми незадоволеними потребами. Чи варто дивуватися тому, що наші слова не допомагають, а наша присутність не зцілює? У листі до свого друга Джеймса Фореста Мертон зазначав: «Усе добре, що ти робитимеш, буде походити не від тебе, але від того факту, що ти в послуху віри дозволив собі бути використаним Божою любов'ю. Більше розмірковуй про це, і з часом ти звільнишся від потреби в самоствердженні та зможеш стати більш відкритим для сили, яка буде діяти через тебе, навіть коли ти сам цього не усвідомлюватимеш. Це приходить тільки з переконанням у тому, що Бог продовжує діяти в цьому світі. Бог діє завжди, щомиті, в нашому суспільстві і в нашому світі. Жага діяльності походить від невіри, яка наполягає на тому, що Бог не хоче або не може рухатися та діяти. Вона бажає замінити уявну Божу повільність або бездіяльність нашою активністю. Однак треба мати на увазі, що наші справи допомоги та служіння нічого не створюють за відсутності Бога, а натомість є відгуком на те, що Він уже здійснює. Молитва, яка регулярно з'єднує нас із Богом, перетворює інших на щось більше, ніж просто об'єкти для критики, суду або осуду. Вони стають для нас не просто об'єктами жалю або проєктами, що потребують наших чудових дарів. Натомість молитва допомагає нам побачити їх особистостями, яких необхідно прийняти, і любити тією любов'ю, яка вкорінена в нас і вже діє в цьому світі. Це також допомагає нам у випадку з третім каменем спотикання на шляху до істинної любові до людей – духом суперництва. Як же ми любимо змагатися! Нам хочеться залишити слід у житті, бути особливими, не такими, як усі. Ми змагаємося на ледь помітних рівнях, не бажаючи та часто навіть не усвідомлюючи цього. Ми порівнюємо себе з оточуючими і турбуємося про те, що люди думають про нас, навіть коли їм служимо. Ми переживаємо, чи служимо краще за інших. Ми привносимо жагу досягнень у свої справи милосердя. Це заходить настільки далеко, що іноді ми навіть формуємо власну ідентичність на порівняннях з іншими. Звичайно ж, ми ніколи не погодимося повністю відмовитися від почуття самобутності, здатності бути сильним посеред слабких, розділяти чужий біль. Ми приділяємо занадто багато уваги захисту свого «я» і власних амбіцій, щоби легко собі це дозволити.